COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Solidaridad con Ucrania, sí, pero con control para garantizar los derechos de los refugiados a su llegada a Galicia. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE y enseguida ampliamos esta información con Silvia Vieito.
Arepas Gastrobar, el sabor auténtico venezolano. Comida criolla, arepas, cachapas, hamburguesas, pastas, ensaladas y sándwiches.
Arepas Gastrobar, Rúa Virgen del Camino, 14, Pontevedra. Síguenos en Instagram, Arepas Gastrobar.
Ven, comparte y disfruta. Servicio a domicilio, 986-061558.
Vamos a dedicar los próximos 5 minutos a una reflexión importante, porque a veces todo va muy rápido y no nos paramos a pensar. ¿Está sucediendo en el caso de la guerra en Ucrania, Silvia Vieito?
Pues sí, si quieres ayudar, escucha lo que nos cuenta el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, que es el alcalde de Vila García, Alberto Varela. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Voulle poñer o meu caso. Eu teño unha habitación libre na miña casa e aforros suficientes como para poder manter unha persoa que puidese chegar fuxindo da guerra. E se teño que facelo, fago sen dubidalo, vamos. Pero a pregunta é, é a axuda máis adecuada?
Non, así de rotundo, non polo que o diga en este caso, pois os concellos, sino polo que están dicindo as entidades sociais, as ONGs que están traballando ali, e teñen experiencia tamén en conflitos bélicos. A maneira de axudar é o que se está pedindo, é que aquel, unha cousa que hai que poñer antes de nada, perdón para non esquecerme, é decir, as mostras de solidaridade da cidadanía galega están sendo abrumadoras. E todos os concellos estamos recibindo moitísimas chamadas tratando, como ti ben decías, de ofrecer ese recursos, pero que nos están dicindo nas diferentes reunións coas ONGs e tamén nos lo dixo o Estado, que a maior a maneira de axudar é con aportacións económicas nos diferentes enlaces, cada un o que a que prefira o que lle dé máis seguridade, daquelas ONGs que están traballando a pé de campo. Por qué? Primeiro, porque son eles os que mellor saben cales son as necesidades prioritarias que teñen os ucranianos ali in situ. Segundo, porque está vendo moitas dificultades, non solamente de logística, de chegar hasta ali, que tamén, sino despois nos din para almacenar e distribuir todo ese material, toda esa axuda humanitaria que se estaba enviando. Así que o que nos piden es as axudas que queiramos hacer en aportacións económicas e despois pola nosa parte os concellos poñer a disposición as vivendas, que é o que nos está pedindo de momento o Estado da Comunidade Autónoma de titularidade pública, e se é necesario, cando se echa necesario, facer un chamamento para que alguén aporte vivendas que teña valeiras preferentemente, pois se fará, pero de momento nos estamos centrando nas vivendas de titularidade pública.
Porque hai que pensar, falaba o co alcalde de Sanxenxo esta mañá, que dicía, isto é unha carreira de fondo, el vai consultar a posibilidade de ter vivendas que ofrecerlle o Ministerio de Asuntos Exteriores, e dicía que puidesen estar libres por un período aproximado de 5 anos.
Sí, claro, é que isto non é, a experiencia nos di que isto non é unha cuestión de días ou de meses, isto probablemente teña unha prolongación moi longa, seguramente todos aqueles refugiados ucranianos que veñan para aquí van a ter moitas dificultades para retornar, e algúns deles pois establecerán a súa vida aquí no noso, en Galicia, no noso territorio. Entón, claro, para ordenalo, para facelo coordinadamente, para que sexa eficiente esa axuda, pois primeiro ten que coordinarse entre as administracións, e segundo temos que pensar, como ben decía o alcalde Sanxenxo tamén, que non vai a ser por un curto plazo, que aquel que ofrece a súa vivenda pois probablemente sea o teña ocupada por unha longa tempada, pero que ademais hai moitas máis cuestións que hai que organizar, non solamente pois que veñan aquí e ocupen unha vivenda, senón eso que en moitas ocasións están falando de burocracia que supón pois que os rapaces teñen que escolarizarse e hai que prever eso, que teñen que ter asistencia sanitaria, que van a ter que ter axudas de emergencia, axudas sociales, e todo eso é necesario organizarlo. Non é tan sinxelo como que alguén colla o seu vehículo particular, se chegue á frontera, vaya a Polonia e traia as persoas, aos ucranianos que lle quepan o coche. Non, todas esas cousas, o que nos está insistindo tanto por parte do Estado coas comunidades autónomas, é que teñen que ser de maneira coordinada, pois, para que pues para que todas as persoas que veñan para aquí, para Galicia, veñan con todas as garantías aos seus dereitos cobertos.
Claro, porque penso eu nun colexio, cando cheguen familias ucraínas, por exemplo, a comarca do Salnés, necesitan cole para os seus fillos que non falan castelán, e a Consellería de Educación pois estará pensando en ter profesores de reforzo, e onde metelos, non en coles que teñan 20 alumnos xa por clase.
Por suposto, todas esas cuestións son as que hai que coordinar dentro dos concellos, o trasladamos tanto á Xunta de Galicia como á Delegación do Goberno, que é necesario facer todas as reunións e todas as xuntanzas, compartir toda a información, estar plenamente coordinados para que esa resposta sexa o máis eficaz posible. Van chegando xa nos concellos, onte mesmo en Vila García, cando fixemos a concentración deses 5 minutos, se me acercaron dúas mulleres ucranianas que habían viñeron aquí a Vila García porque teñen familiares, e bueno, hoxe vai a ter ahora, neste momento están tendo unha reunión pois coa Concelleira de Servicios Sociais, para ver cales son as súas necesidades, pero estos son dúas ou tres persoas e de repente empezan a chegar moitísimos ucranianos, sin que teñamos unha coordinación vamos a ter un dificultades porque non podemos atender as súas necesidades e darlle unha resposta inmediata. Por eso é necesario coordinalo e facelo de maneira eficiente, pero ademais é que, insisto en eso, non é que o estén dicindo solamente pois as administracións, senón a reunión que tivemos outro día coas diferentes ONGs, insistían en eso, que é necesario pois facelo dunha maneira moi moi ordenada.
Que ademais as ONG sábeno, porque a consecuencia de que esta acollida repentina e desorganizada fracase, pode ser que despois estean en risco de exclusión social.
Por suposto, o que non podemos permitir de ninguna maneira é que esas persoas que están sufrindo ali un inferno cheguen aquí e teñan dificultades e teñan pois tamén pois outro inferno, es decir, hai que ser moi prudente, sobre todo naqueles casos de acollemento con nenos e nenas, non todo mundo vale para, non todo mundo pode acoller a refuxados, para eso hai unha serie de normativa, de instruccións, tampouco se recomenda, eso están dicindo as ONGs, ainda que se faga con toda boa vontade do mundo, porque eso é indudable, aqueles que están ofrecendo o seu propio domicilio, unha habitación que teñan baleiras, é admirable, pero non é tampouco a solución que se está recomendando. Non é a mellor maneira de facelo, así que vamos a intentar, ainda que neste momento o impulso de todo o mundo sexa tirarse a carretera, tirarse a estrada para traer aquí a unhas persoas, a uns seres humanos que o están pasando fatal por culpa dunha invasión por parte de Rusia, pois vamos a ter un pouco de cabeza fría para intentar facerlle a chegada a Galicia e a súa instancia aquí en Galicia o máis normal posible dentro dunha situación totalmente excepcional.
E que, claro, polo menos a diferencia con outras crises como as dos refugiados sirios é que os ucraínos son europeos e dereito a vivir en calquera país da Unión e despois a traballar, pois tamén teñen. Pero, en todo caso, hai que facelo de forma coordinada e con especialistas. Ao final, traballadores e traballadoras sociais son quen saben como atender a persoas que poidan estar nesta situación. E deixémonos guiar esa boa vontade que temos e, ademais, pensemos iso, que vai será a longo plazo, se non axudamos hoxe, será mañá, que tamén será moi necesario.
Estás dicindo moi ben, aqueles que queiran axudar, que queiran aportar o seu pequeno grano de area, van a ter tempo para poder facelo.
Alberto Varela, alcalde de Vila García, moitas grazas polo traballo que fan.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Ha muerto este mediodía un motorista en un accidente contra un camión en Poio, en la PO-308.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Llegamos a las 2, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
son las 2, la 1 en Canarias.